นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโจภุพเพกตัคคัลยาโนกตัถโธนาวะพุชติอัฏฐาตัสสะปะนุชันติเยโหนติอภิปาทิตาตีณบัดนี้อาตมาภาพจะได้แสดงพระธรรมเทศนาพาลนาศาสนธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าเพื่อเป็นเครื่องประดับสติปัญญาแก่สาธุชนพุทธบริษัทที่ได้มาประชุมพร้อมเพรียงกันณสถานที่แห่งนี้เพื่อจะได้นำไปเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติในการสืบไปวันนี้ก็วันที่15กรกฎาคมก็เป็นวันคล้ายวันเกิดของอาตมาพอดีก็ถือว่าเป็นโอกาสดีที่ได้มาแสดงธรรมแก่ญาติโยมอาตมาเองเมื่อถึงวันแม่คือวันแม่ของเราวันเกิดถือว่าเป็นวันแม่ของเราอาตมาก็พยายามค้นหาสุภาษิตชุนานค้นหาสุภาษิตที่เกี่ยวกับความกตัญญูกตเวทีต่อบิดามารดาแต่ค้นหาเท่าไหร่ก็ไม่เจอก็ได้สุภาษิตหนึ่งที่พูดเกี่ยวกับเรื่องความกตัญญูเหมือนกันก็พอจะเทียบเคียงกันได้ก็เลยนำมาแสดงอย่างที่กล่าวไปแล้วอาตมาเองเกิดในครอบครัวที่ไม่ได้สะดวกสบายนักมีพ่อแม่ก็มีลูกอยู่หลายคนแต่ก็ถือว่าโชคดีที่เราได้เกิดมาได้ลืมตาดูโลกได้เกิดมาเป็นลูกของท่านได้ใช้ชีวิตในวัยเด็กอยู่กับท่านอาจจะเป็นเวลาแค่12-13ปีก่อนที่จะมาบวชเป็นสามเณรได้เรียนรู้ชีวิตต่างๆพอสมควรอาจจะเจอความสุขบ้างความทุกข์บ้างสมหวังบ้างผิดหวังบ้างแต่ส่วนใหญ่จะเจอความผิดหวังซะมากกว่าแต่ก็ถือว่าเรายังโชคดีที่ว่ามีคนอื่นๆอีกมากมายที่เกิดมาไม่มีโอกาสได้เห็นแม้แต่หน้าพ่อหน้าแม่ไม่มีโอกาสแม้จะได้เติบโตเมื่อพูดถึงเรื่องครอบครัวอาตมาก็อยากจะกล่าวถึงปัญหาครอบครัวในปัจจุบันซึ่งเป็นปัญหาที่ใหญ่มากถือเป็นปัญหาระดับชาติไปแล้วมีนักวิชาการหลายๆคนระดมความคิดกันเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาเหล่านี้แต่ละคนก็มีความคิดความเห็นที่แตกต่างกันไปแต่ก็ไม่สามารถที่จะแก้ไขได้สักทีเพราะว่าปัญหาเหล่านี้มันเรื้อรังหมักหมมมานานจนเราเองก็ไม่รู้ว่าปัญหาครอบครัวมันเกิดขึ้นมาตั้งแต่เมื่อไหร่นักวิชาการเหล่านี้ก็พยายามคิดพยายามแก้แต่ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นที่ตรงไหนโดยส่วนตัวอาตมามองว่าแม้ปัญหาจะมีอยู่มากมายหลายประเด็นแต่ว่าปัญหาส่วนใหญ่ก็เริ่มมาจากปัญหาเดียวก็คือความไม่เข้าใจกันระหว่างพ่อแม่กับลูกหรือบางทีพ่อแม่เองก็ไม่เข้าใจกันเหมือนกันมันก็เลยกลายเป็นปัญหาที่ยากจะแก้ไขจนถึงทุกวันนี้ก็ยังไม่มีใคร ที่มีแนวทางที่ชัดเจนในการแก้ไขปัญหาลำดับแรกเลยเราต้องเข้าใจก่อนว่าวุฒิภาวะของเด็กกับผู้ใหญ่ไม่เท่ากันเรานึกย้อนไปสมัยที่เรายังเป็นเด็กบางทีตอนเราเป็นเด็กพ่อแม่สอนอะไรเราก็ไม่ค่อยจะฟังบางทีก็ดื้อดึงกับท่านบ้างแต่ก็เป็นนิสัยเด็กเพราะว่าวุฒิภาวะเขายังต่ำเพราะนั้นการแก้ไขปัญหาไม่ใช่แก้ไขปัญหาที่ตัวเด็กแต่ว่าต้องแก้ไขที่ตัวผู้ใหญ่เองเพราะว่าเราในฐานะเป็นพ่อคนแม่คนหรือว่าจะเป็นญาติผู้ใหญ่ก็ตามมีวุฒิภาวะที่สูงกว่าการแก้ไขปัญหาเหล่านี้ลำดับแรกเลยเราต้องเข้าใจเด็กเข้าใจเด็กว่าบางครั้งเด็กต้องการจะแสดงออกอยากจะอธิบายบ้างแต่ผู้ใหญ่บอกว่าเป็นการเถียงคือความคิดของผู้ใหญ่กับเด็กที่ทำให้ไม่สามารถลงรอยกันได้สักทีเพราะว่าผู้ใหญ่มักจะคิดมักจะแยกไม่ออกระหว่างคำว่าเถียงกับอธิบายในขณะที่เด็กเองก็มักจะแยกไม่ออกระหว่างคำว่าด่ากับความหวังดีบางทีเราพูดด้วยความหวังดีแต่ว่าเด็กเขาเข้าใจว่าเขาโดนด่าโดนตำหนิเราหน้าที่ของเราก็คือพยายามสื่อสารให้เด็กเขาเข้าใจว่าเรามีความรักมีความห่วงใยมีความหวังดีกับเขาถ้าเกิดว่าเด็กรับรู้ถึงความรักความห่วงใยเขาก็จะฟังเรามากขึ้นแต่ว่าพ่อแม่โดยส่วนใหญ่มักจะใช้คำที่ค่อนข้างจะหนักเวลาพูดกับเด็กคือเราถือทิฏฐิมานะในความเป็นพ่อแม่เป็นผู้บังคับบัญชาเหมือนกับเป็นเจ้านายลูกสั่งอะไรลูกก็ต้องทำตามทุกอย่างแต่ว่าบางครั้งเด็กเองอยากจะอธิบายอะไรบ้างเขาอยากจะพูดคุยกับเราอธิบายเราว่าเขาทำอย่างนั้นเพราะอะไรแต่ก็มักไม่ได้โอกาสอธิบายเพราะว่าผู้ใหญ่ไม่ค่อยจะฟังการที่เราพูดจากับเด็กด้วยคำรุนแรงบ่อยๆมันเป็นเหมือนการผลักไสเขาให้เดินออกห่างเราไปทุกทีเพราะงั้นการที่เราจะพูดคุยกับเด็กให้เข้าใจให้เขารู้เรื่องให้เขาปฏิบัติตามอย่างแรกเลยเราก็คือพยายามหาวิธีอะไรก็ได้สื่อสารให้เขารู้ให้เขาเข้าใจว่าเรารักเขาห่วงใยเขาจริงๆสิ่งที่เราทำไปทั้งหมดก็เพื่อเขาไม่ได้มีเจตนาร้ายกับเขานอกจากสั่งสอนเขาแล้วเราก็ต้องเป็นตัวอย่างที่ดีให้เขาด้วยหากเราเอาแต่สั่งสอนเขาแต่ว่าเรากลับเป็นอีกอย่างหนึ่งเด็กก็ไม่เชื่อฟังเหมือนกับเรามีคนสักคนหนึ่งเราเห็นเขาดื่มเหล้าอยู่ทุกวันวันหนึ่งเขามาบอกกับเราว่าอย่าดื่มเหล้าเลยมันไม่ดีถามว่าเราจะเชื่อเขาไหมเด็กก็ไม่ต่างจากเราเขาก็ดูเรานี่แหละเป็นตัวอย่างเพราะฉะนั้นพฤติกรรมหรือการกระทำของเด็กเป็นเหมือนกระจกสะท้อนส่งตัวเราเองด้วยเราควรจะสั่งสอนเขาด้วยการทำให้เขาเห็นดีกว่าการพูดให้เขาฟังยอมเสียสละเวลาให้กับเขาบ้างดีกว่าต้องเสียเข้าไปให้กับสิ่งยั่วยุให้กับอบายมุขถ้าหากครอบครัวมีความรักความอบอุ่นความห่วงใยกันบางครั้งเราไม่ต้องพูดอะไรเมื่อเด็กทำผิดเข ขาก็จะมาคุยกับเราเองเรามีหน้าที่แค่แนะนำสั่งสอนอธิบายให้เขาเข้าใจเขาก็เรียนรู้ผิดชอบชั่วดีด้วยตัวของเขาเองเป็นเด็กที่มีความเข้มแข็งอดทนต่อสิ่งยั่วยุยั่วยวนเติบโตขึ้นมาก็เป็นคนดีมีคุณภาพเป็นคนคิดดีพูดดีทำดีมีความขยันซื่อสัตย์ประหยัดอดทนไม่เห็นแก่ตัวเป็นคนมีความกตัญญูมีความกตัญญูรู้คุณบิดามารดารู้คุณของคนรอบข้างเป็นกำลังให้กับครอบครัวให้กับสังคมให้กับประเทศชาติบ้านเมืองได้เราจะเห็นว่าประเทศจะอยู่ดีมีสุขมีความเจริญก้าวหน้าทั้งทางด้านวัตถุและจิตใจมีความสงบร่มเย็นมีความสมัครสมานสามัคคีผู้คนในชาติไม่แข่งแย่งชิงดีชิงเด่นกันไม่เห็นประโยชน์ของตัวเองอยู่เหนือประโยชน์ของส่วนรวมสิ่งเหล่านี้เริ่มต้นมาจากสถานที่เล็กๆที่เรียกว่าบ้านที่เรียกว่าครอบครัวนี่แหละอาตมาได้ยกพุทธภาษิตไว้ณเบื้องต้นนั้นว่าโจปุเพกัลยาโนกัตตานาวพุชติอัฏฐาตัสสะปนุชฌันติเยโหนติอภิปาทิตาซึ่งแปลใจความเป็นภาษาไทยว่าผู้ใดอันผู้อื่นทำความดีทำประโยชน์ให้ในการก่อนแต่ไม่รู้สึกถึงคุณของเขาประโยชน์ที่ผู้นั้นปรารถนาย่อมเสื่อมเราจะเห็นว่าความกตัญญูนั้นสำคัญมากเพราะว่าคนหากอกตัญญูแล้วแรกเขาไม่รู้ไม่เห็นก็อาจจะไม่เป็นไรแต่เมื่อเขารู้เขาเห็นถึงความอกตัญญูของเราใครก็ไม่อยากจะช่วยเหลือไม่อยากจะปกป้องคุ้มครองไม่อยากจะดูแลเพราะว่าหากช่วยเหลือเขาเติบโตขึ้นมาก็อาจจะเป็นภัยต่อเราในอนาคตข้างหน้าเหมือนชาวนาเลี้ยงงูเห่าในขณะเดียวกันหากบุคคลคนนั้นเป็นคนมีความกตัญญูเป็นที่ประจักษ์ใครก็อยากจะช่วยเหลือเพราะว่าหากเขาเติบโตขึ้นมาก็จะได้เป็นที่พึ่งพาอาศัยกันในยามจำเป็นอาตมาก็พูดถึงปัญหาของสังคมมาแต่ว่ายังไม่ได้พูดถึงความดีของพ่อแม่ความดีของพ่อแม่นั้นมีมากมายจะพูดกันสักวันหนึ่งก็คงไม่จบแต่ก็เป็นความโชคดีของโยมเพราะอาตมาไม่ได้มีความสามารถในการบรรยายขนาดนั้นคงไม่ต้องนั่งกันทั้งวันก็จะเอาเฉพาะสั้นๆความดีของพ่อแม่นั้นเริ่มตั้งแต่วันที่ท่านตั้งท้องพอรู้ว่ากำลังจะมีลูกก็คอยดูแลประคบประงมท้องก็โตขึ้นทุกวันต้องเหน็ดเหนื่อยจะไปไหนมาไหนเดินเหินก็ไม่สะดวกคอยทนุถนอมเราเฝ้ารอวันที่เราจะลืมตามาดูลูกความรักของพ่อแม่นั้นนอกจากตอนที่เราตั้งท้องแล้วหลังจากที่เราเกิดมาท่านก็ต้องคอยดูแลคอยทนุถนอมต้องดูแลทั้งเรื่องอาหารการกินเสื้อผ้าอาภรณ์หลายหลายอย่างนอกจากนี้คอยดูแลเราจีปาถะโดยที่ท่านไม่เคยบ่นไม่เคยว่าแม้จะต้องเจ็บปวดทรมานขนาดไหนก็ยินยอมพร้อมใจแม้จะต้องมีภาระเพิ่มขึ้นท ท่านก็ยินดีนี่คือบุญคุณของพ่อแม่อาตมาก็จะบรรยายสั้นๆแค่นี้แต่มีนิทานเรื่องหนึ่งจะเล่าให้ฟังเป็นนิทานจะบอกว่าเป็นนิทานก็ไม่เชิงเป็นเรื่องเล่าซึ่งอาตมาก็ไม่แน่ใจว่าเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าแต่ก็ดูจากคล้ายโครงอะไรต่างๆน่าจะเป็นเรื่องจริงอยู่ในประเทศทิเบตมีเศรษฐีคนหนึ่งมีภรรยาสองคนมีลูกชายคนหนึ่งลูกชายก็ยังเล็กมากเมื่อเศรษฐีเสียชีวิตลงตามกฎหมายของประเทศทิเบตเมื่อบิดาเสียชีวิตทรัพย์สมบัติทั้งหมดให้เป็นมรดกตกทอดแก่บุตรชายคนโตที่สุดส่วนคนในบ้านที่เหลือก็ให้เป็นภาระหน้าที่ของบุตรชายคนโตในการเลี้ยงดูหลังจากเศรษฐีเสียชีวิตลงคนในบ้านก็แบ่งแยกออกเป็นสองฝักสองฝ่ายทั้งภรรยาหลวงภรรยาน้อยต่างก็อ้างว่าเด็กเป็นลูกของตัวเองสุดท้ายเรื่องก็ถึงโรงถึงศาลผู้พิพากษาก็นัดพิจารณาคดีแต่ก็ไม่สามารถที่จะหาข้อยุติได้เพราะว่าทั้งสองฝ่ายต่างก็มีพยานต่างร้องห่มร้องไห้ขอความเป็นธรรมต่อศาลศาลก็นัดพิจารณาคดีเป็นครั้งสุดท้ายโดยให้เจ้าหน้าที่ศาลนำเด็กมาแล้วบอกกับทั้งสองคนว่าใครแย่งเด็กไปได้ทรัพย์สมบัติก็ขอก็ให้เป็นของคนนั้นทั้งสองคนก็แย่งเด็กกันพลาวันดึงมือบ้างดึงขาบ้างปรากฏว่าเด็กโดนดึงมากๆก็ร้องไห้ฝ่ายภรรยาน้อยเห็นเด็กร้องไห้แม้จะหวังในทรัพย์สินของสามีแต่สุดท้ายก็ยอมปล่อยมือเพราะคิดว่าถ้าดึงต่อไปเด็กอาจจะบาดเจ็บหรืออาจจะถึงเสียชีวิตได้ภรรยาหลวงก็เลยเป็นเช้นชักเกยเด็กยกเด็กขึ้นด้วยความดีใจประกาศชัยชนะแต่ผู้พิพากษาให้เจ้าหน้าที่ไปอุ้มเด็กส่งให้กับภรรยาน้อยแล้วมอบอำนาจในการดูแลทรัพย์สมบัติให้กับภรรยาน้อยภรรยาหลวงเองก็ตัดโทษต่อว่าศาลว่าศาลไม่มีความยุติธรรมไม่รักษาคำพูดศาลก็ได้อธิบายว่าเธอไม่มีความเมตตาปราณีต่อเด็กไม่มีความรักในตัวเด็กผิดวิสัยของคนเป็นแม่เพราะว่าเธอไม่ใช่แม่ของเด็กสุดท้ายภรรยาหลวงก็จำยอมด้วยเหตุผลอาตมาคิดว่ามันอาจจะเป็นเรื่องจริงแต่ว่าอาตมาไม่ทราบแต่ว่าโดยกฎหมายของทิเบตแล้วเขากำหนดอย่างนั้นแต่ทีนี้โยมอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมไม่ไปตรวจ DNA กันทิเบตเขาไม่ได้เจริญเหมือนบ้านเราโดยเฉพาะเมื่อย้อนไป 20-30 ปีที่แล้วการพิสูจน์หลักฐานด้วยนิติวิทยาศาสตร์ยังไม่มีแต่เราจะเห็นได้ว่าความเป็นแม่ความรักที่มีต่อลูกแม้ทรัพย์สมบัติกองอยู่ตรงหน้าก็ยอมละทิ้งได้เพราะความเป็นห่วงลูกต้องการให้ลูกปลอดภัยนี่คือความรักของแม่ดังบทกลอนบทหนึ่งที่ว่าวันเกิดลูกเกือบคล้ายวันตายแม่เจ็บท้องแท้เท่าไรมิได้บ่นกว่าอุ้มท้องกว่าจะคลอดรอดเป็นคนเติบโตจนบัดนี้นี่เพราะใครแม่เจ็บเจียนขาดใจในวันนั้นกลับเป็นวันลูกฉลองกันผ่องใสได้ชีวิตแล้วก็หลงระเริงใจ ลืมผู้ให้ชีวิตอนิจจาบทกลอนบทนี้สะท้อนถึงสภาพสังคมของเราในปัจจุบันจริงๆแม้ว่าแม่จะรักลูกเป็นห่วงลูกขนาดไหนคลอดออกมาวันคลอดแทบจะขาดใจแต่ว่าลูกปัจจุบันอาจจะเพราะด้วยสภาพสังคมอะไรหลายๆอย่างพ่อแม่เองก็อาจจะไม่มีเวลาให้ลูกเหมือนกับคนในสมัยก่อนที่เราอยู่กันเป็นครอบครัวปัจจุบันตื่นเช้ามาก็ต้องรีบออกไปทำงานกลับมาก็ค่ำดึกดื่นหน้าลูกก็แทบจะไม่ได้เห็นไม่ได้พูดคุยกันจะสื่อสารถึงความรักความห่วงใยให้เขารับรู้มันก็ยากเต็มทีมันกลายเป็นปัญหาที่แก้ไม่ตกถ้าเกิดว่าเราแก้ปัญหาเรื่องเวลาไม่ได้มันก็ยากเหลือเกินที่จะไปแก้ปัญหาอย่างอื่นๆการให้เวลากับลูกจึงเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดไม่ว่าเราจะต้องทำงานเหน็ดเหนื่อยแค่ไหนอย่างน้อยในบ้านต้องมีพ่อหรือมีแม่คนหนึ่งอยู่กับลูกให้เขาได้รู้ถึงความอบอุ่นในบ้านหากทั้งพ่อทั้งแม่ต่างคนต่างแยกย้ายกันไปทำงานตีห้าเดินทางออกไปแล้วลูกยังไม่ตื่นกลับมาก็ทุ่มบ้างสองทุ่มบ้างลูกก็เข้านอนแล้วไม่มีเวลาได้พูดคุยกันเลยหากไม่มีเวลาได้พูดคุยมันก็จบเรื่องอื่นๆก็ไม่ต้องความรักความเข้าใจอะไรในบ้านมันไม่มีแน่นอนไม่เกิดขึ้นแน่นอนแต่หน้าที่พ่อก็คือการดูแลการให้เวลาเอาใจใส่กับลูกคือหน้าที่ของพ่อแม่ในขณะที่หน้าที่ของลูกเองก็ให้สำนึกถึงบุญคุณของพ่อแม่ว่ากว่าจะเติบโตมาได้จนถึงวันนี้อาตมาเองก็เคยนิสัยเสียสมัยเด็กๆอาจจะหลายอย่างด้วยทำให้พ่อแม่เสียใจมีครั้งหนึ่งอาตมาก็เขาบอกว่าทำบาปกับพ่อแม่เป็นกรรมมหันต์อาตมาเชื่อจริงๆสมัยนั้นอาตมาอายุน่าจะ 7-8 ปีที่บ้านนอกเขาจะขุดบ่อกันเขาขุดบ่อสำหรับใช้น้ำเอ้พ่อไอ้แม่โยมแม่บอกให้อาตมาไปตักน้ำมาใส่ตุ่มไว้สำหรับใช้แต่ว่าอาตมากำลังเล่นอยู่ท่านก็พูดหลายรอบแล้วแต่อาตมาก็กำลังสนุกอยู่ปรากฏว่าด้วยความอาจจะมีอารมณ์โมโหนิดๆก็หยิบกิ่งไม้อันประมาณนิ้วก้อยป้างไปที่บ้านปรากฏว่าโยมแม่เปิดหน้าต่างออกมาพอดีไปโดนที่หน้าโยมแม่คือความผิดนี้ที่ทำกับพ่อกับแม่อาตมาคิดว่าทุกคนมันเป็นภาพที่ติดตาเรายากที่จะลืมได้น่าจะเพราะอย่างนี้เขาถึงบอกว่ามันเป็นกรรมมหันต์ในการทำไม่ดีกับพ่อแม่เราคงจำเรื่องนี้ไปจนตายเรื่องอื่นๆเราอาจจะจำได้บ้างไม่ได้บ้างความผิดที่เราทำกับคนอื่นแต่ว่าเรื่องความผิดที่เราทำกับพ่อกับแม่มันลืมไม่ลงมันฝังใจเราอยู่ในวันนี้อาตมาก็โทรไปหาท่านถามดูว่าโยกยาอะไรพวกอาหารเสริมอะไรหมดแล้วยังถ้าเกิดว่าหมดแล้วให้โทรมาบอกจะได้ส่งไปท่านก็บอกว่าวันนี้จะเทศเรื่องแม่ด้วยท่านก็ถามว่าจะเทศเรื่องอะไรเจอท่านชอบเล่นไพ่ท่านก็บอกอย่าเอาเรื่องเล่นไพ่ไปเต้นนะก็แต่ว่าเดี๋ยวนี้ท่านก็หยุดไปแล้วเลยสมัยก่อนชอบเล่นไพ่เดี๋ยวนี้หยุดก็โอเคอาตมาก็สบายใจไปได้เยอะเพราะว่าอายุท่านก็มากแล้วอายุมากแล้วร่างกายก็ไม่แข็งแรงเป็นโรคหอบอะไรด้วยแล้วบางทีคนเล่นไพ่ยังเข้าใจนะนั่งกันเป็นวันเนี่ยข้าวไม่ได้กินไม่เป็นไรไม่มีปัญหาแต่ว่าเวลาลุกขึ้นจากวงไพ่โอ้ยหิวจะตายใจ จะขาดแล้วแต่ว่าตอนเล่นนี่โอ้ทนเหลือเกินนั่งไม่ยอมลุกขึ้นสมัยเด็กๆอาตมาก็เคยตามท่านไปนั่งข้างหลังเวลาท่านเล่นแต่ก็ท่านอึดจริงๆสมัยก่อนนะตอนที่ยังอายุยังไม่มากวันนี้อาตมาก็คุยเรื่องคือจะบอกว่าเทศก็ไม่ถึงกับเทศซะทีเดียวแต่ว่ามาคุยเล่ากันฟังอะไรนิดๆหน่อยๆก็พอสมควรแก่เวลานะก่อนจะยุติพระธรรมเทศนาก็ขออ้างอิงเอาคุณพระศรีรัตนตรัยคือคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์คุณบุญญาบารมีรัศมีกำลังฤทธิ์ของหลวงพ่อเจ้าว่าอดีตหลวงพ่อเจ้าว่าทุกองค์จงดลบันดาลให้ญาติโยมประสบแต่ความสุขความเจริญปรารถนาสิ่งหนึ่งสิ่งใดหากไม่ผิดทำนองกองธรรมแล้วขอสิ่งนั้นจงพลันสำเร็จจงพลันสำเร็จทุกประการคำว่าเจ็บคำว่าจนคำว่าไม่มีขออย่าได้ปรากฏแก่โยมทุกท่านในชาตินี้และชาติต่อๆไปพระธรรมเทศนาที่แสดงมาก็เห็นว่าพอสมควรแก่เวลาจึงขอสมมุติยุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประกาศฉะนี้
สาธุ